Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany safidinao miaraka aminay amin'izao tantsorika ho an'ny fianakaviana izao a, fitantanana ampanahy ihany koa ho an'ny ankohonana tsirairay avy ao anatin'ny fandalinana ny katesizy ny fianakaviana. Tamin'ny farantsika dia nyresaka ny momba ny hoe ny tanjo ny ray aman-dreny ao anatin'ny fanabiazana ny zanany, dia asitsika tamberina kely izay Virginie.
Io fanabeazana io zany a dia mila tanjona. Inona moa ny tanjona araka ny hitantsika maly dia hoe mba olombanina ny zanaka, satria ny ray aman-dreny mantsy dia manohy ny faharina ny manohy ny asa faharina nataon'Andriamanitra, ka mila beazina ny zanaka na ara-batana na ara-panahy na ara-tsaina, ary tsy azo sarahana ireo, tsy ampy raha ara-batana fotsiny a, ary tsy ampy koa nefa ny ara-panahy fotsiny amin'ny maha olombelona feno, dia tsy azo sarahana ireo telo ireo. Ao amin'ny ray aman-dreny ary ny mainga fanabiazana, ary eo ihany koa ny sekoly a sy ny fiarahamonina, dia ny fiangonana moa, ka samy manana ny andraiky ny tsirairay avy a izy ireo. Dia hitantsika ho maliko fa hoe mila fiofanana na ny ray aman-dreny na ny mpanabe any an-tsekoly any.
Ia ao anatin'izay fanabiazana zay ihany no anozantsika ny dinidinika sy ny fandalinana eto amin'ity tantsorika sy kolompanao amin'ny fianakaviana ity. Hoe ny zanaka moa zany dia tsy ao an-tokantranony ihany no miaina, fa misy ihany koa ny fifaneraserany amin'ny mpiarabelona. Inona ny tokony ataon'ny ray aman-dreny zany a eo anatrehany izay hoe fifaneraseran'ny zanany a amin'ny any ivelan'izay?
Dia manantra tany ary ny fiarabanantsika manaraka sy mandositsy tapaka amin'ny fampizarantsika amin'ny dikatesizy izay entsika mandinika manokana, izay atao hoe tantsorika sy kolompana ho an'ny fianakaviana. Nyresaka tokoa isika mali ny tanjon'ny fanabeazana ny zanaka ao anivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina, fa amin'ity andro anio ity ary sika dia hoe zao any koa ny tokony ho fantatra hoe atao tsapa ny zanaka ny asina sy ny anjara toerany ao amin'ny fianakaviana. Ataony tsapany zanaka ny asina sy ny anjara toeran'ny fianakaviana, izany hoe mba ahay anavaka tsara ny hoe ny ao an-tranony sy ny any amin'ny fiarahamonina. Mila ny fisintsika ray aman-dreny eo an-tokantrano ny zanaka, tsy ny hoe fanabeazana ihany, fa ny voalohany dia hoe mba ahitany fitiavana sy hafaliana ao anivon'ny tokantrano, mba hahitany fitiavana sy hafaliana ao anatin'ny tokantrano. Efa isintsika ray aman-dreny ihany koa marina fa eo amin'izao androntsika izao dia hoe samy miasa ny ray mpianakaviana, samy mandeha miasa ny renympianakaviana, dia ny zanaka mamonjy ny toerana any amin'ny sekoly any amin'ny fianarana, dia zara raha misy fotoana mba hahafahana mihona ao anatin'ny fiainatokantrano. Fa ny androntokom-piainana sy ny fotoana lanin'ny zanaka dia matetika any amin'ny fiarahamonina sy ireo mpiara-mianatra aminy. De efa zay, de efa mamolavola zavatra hoe aiza zany ny anjara toerany tena fianakaviana, aiza ny anjara toerany, aiza ny tena fahatsapahnay any mahadada sy neny ao anatin'ny tokantrano. De tsy isika ray aman-dreny a miezaka sy mitady ny fomba zany, satria maray mpianakaviana de miany ankohonana, mitady zay asoa sy atsara nyreny mpianakaviana ihany koa toraka izany. Tsy hoe mety ho reraka ny asa any amin'ny fiainana ny andavanandrom-piainana any amin'ny asa any a, dia mety reraka, dia mety tsy afaka mifampiresaka na meo afanampitambotambo na fampizarana hafaliana ho an'ny ao tokantrano, fa mety ho disadisa ro mitranga zany zavatra zany, dia maleo monina ny zanaka. ka rehefa izay ny zavatra mitranga any velana izy no anabesy ametrahany fitokisany ka izao nefa nijarovo ny tokantrano ny fianakaviana sy ny fiarahamonina de saka malosy eo avao zareo ka samy manana ny anitra ho azy ka sady tsisy azo ahilika ny hoe fiaina ny fianakaviana ny fiainana miaraka amin'ny fiarahamonina ho an'ny zanaka manampy azy daholo ny velatra eo amin'ny fiainana ary io no zavatra tokony hitantsika hoe misy indray ny fanaohatra hoe ao tokantrano ihany de sika ray aman-dreny ihany miezaka manabe ny zanantsika de mihidy ao anatin'ny trano ao ary mihidy arak'izay koa ny sainy sy ny fiara ny fomba fifandraisany aman'olona de sahirana rehefa aveo rehefa misy ny zavatra hiarahana ao anatin'ny fiarahamonina na amin'ny resaka hoe fetim-pianakaviana io na amin'ny resaka hoe sehitry ny fiangonana io na hoe eo anatin'izay koa ny hoe sehitry ny asa na sehitry ny fiainsekoly misy ny fantatsika fa na ny fa miarahaba aza efa tsy fantatsika fa tsy misy tsony ny ataon'ny zanaka hoe miarahaba ny ray aman-dreny na ny olon-dehibe zany zavatra zany nefa anisany efa nyvolavolaina sy nampiana ny tao anatin'ny fiainan'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina mihitsy no afaka hiteny an'izany fa isika ray aman-dreny no mampita sy manome zay fanabeazana zay ho atsapany hoe misy mamy ary atsapany lanjany ny fianakaviana miaraka amin'ny dada sineny ohatra ny satry foana ny hoe hifankahita amin'ny dada sineny avy mianatra zava-dehibe zany ary hery lehibe hoentiny miatrika ny fiainany.
Ao atokantranao zany a de mila tsapany zanaka hoe zanaka tiany ray aman-dreny izy ka ny fisin'ny ray sy reny ao atokantrano mifankatia sy maneho fitiavana ny zanany a de atsapany zanaka fa tena tiany izy ary ahitany hafaliana ao atokantranao mba ananany fahazotoana miresaka mifanakalohevitra amin'ny ray aman-dreny. Toy izantsika rahapito izay fifandraisan'ny ray sy ny zanaka sy ny reny izay a fa ny fotoanantsika tapitra treto dia manao ny mandrapitafa aminareo indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.